Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brown deyib ki, Rusiya ilə münasibətlərə yenidən baxılmalıdır. Dik Cheney Bakıda enerji məsələsi və Gürcüstanda yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dik Cheney Bakıda enerji məsələsi və Gürcüstanda yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. Bu barədə ətraflı Maarif Çingizoğlu danışır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Dik Cheney Bakıya səfərində Gürcüstandakı prosesləri Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Dik Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfər edəcək. O, sentyabrın 3-də Bakıda prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Bu səfər barədə Çeyninin ofisində briefing keçirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə əsas tərəfdaşlardan biridir. Əfqanistana İraqa əsgərlərini göndərib. Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür edəcək. Məlumata görə səfər zamanı enerji məsələləri əsas diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycan xalqına enerji resurslarını işlətməkdə yardım göstərmək, bu resursları etibarlı şəkildə bazara çıxarmaq ümumi maraq kəsb edir. Həm Birləşmiş Ştatlar, həm də bütün Avropa ölkələri üçün. Bu ölkələrin enerji ilə bağlı gələcək planları var. Azərbaycanda başqa mühüm məsələlər də var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq ictimaiyyətin İran sarıdan narahatlığı, Azərbaycanda demokratiyanın və qanunun aliliyinin gücləndirilməsi. CNN-in ofisinin rəsmisi bildirib ki, bu səfərin əsas məqsədi təkcə enerji deyil, ən mühümü Rusiyanın qonşularından birinə qarşı hərbi əməliyyatdır.
Maarif Çingizoğlu. ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Quran Lem Markerin gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana səfərə gözlənilir. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilmiş Lem Marker eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı münaqişəni də yoluna qoymağa çalışır. Bu xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regiona ilk səfəridir. Quran Lem Marker bazar ertəsi Azərbaycana, oradan Gürcüstana, həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir. Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə ciddi şəkildə yenidən baxılmalıdır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətləri göstərir ki, Avropa Birliyi enerji asılılığından qaçmaq üçün təcili alternativ neft və qaz mənbələri tapmalıdır. Brown deyib ki, Birliyin bazar ertəsi Brüsseldə keçiriləcək sammitində Rusiyanın Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanımasını və ordunu indiki münaqişədən əvvəlki mövqelərə çəkməsini təkid edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Avropa ölkələrini Gürcüstana əlavə müşahidəçilər göndərməyə, Gürcüstan hökumətinin hərəkətlərini obyektiv araşdırmağa çağırıb. Bu barədə Frans Pres agentliyi Kremlə istinadla xəbər verir. Qərb ölkələri hesab edir ki, regionda atəşkəsi təmin eləmək üçün ATƏT-in müşahidəçilər qrupunun iştirakı vacibdir. Ayın əvvəllərində ATƏT Gürcüstana 100 müşahidəçi göndərəcəyini demişdi. Rusiya ilə Türkmənistan neft-qaz yataqlarının inkişafı və yeni kəmərlərin tikintisi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Rusiyanın Gazprom şirkəti bundan əvvəl Türkmənistanın qaz sektoruna sərmayə qoyulması ilə bağlı tərəflər arasında razılaşma əldə olunduğunu bildirmişdi. Son 60 il ərzində Böyük Britaniyada iqtisadi göstərici indiki qədər aşağı olmayıb. Bunu ölkənin maliyyə naziri Alistair Darling deyir. O, Guardian qəzetinə müsahibəsində böhranın bundan da dərin olacağını istisna etməyib. Bu ay dərc olunmuş statistik məlumata görə bu ilin ikinci rübündə ölkədə iqtisadi artımın səviyyəsi sıfır olub. Tayland parlamenti bugün ölkədə yaranmış siyasi böhranı müzakirə etməlidir. Minlərlə müxalifət fəalı hökumət evinin qarşısına yığışaraq baş nazirin istifasını tələb edir. Polis hələ ki nümayişlərə qarşı güc tətbiq etməyib. Öz növbəsində baş nazirin tərəfdarları bugün Bangkokda öz mitinglərini keçirmək istəyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra Can Bakı proqramı ilə davam eləyəcək. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə bir saat sonra Bakı vaxtı ilə saat 1-də olacaq.
alıram. Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Demokratiya can atan cəmiyyətdə seçkilər dönəminin mediyası necə davranmalıdır? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Avropa Şurasının media eksperti Paul Krempa və Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Sizin hər ikinizi xoş gördük.
Thank you.
Paul Krempa'ya tərcüməçilik etmək üçün Bakı bürosunun rəhbəri Xadicə İsmailova bizə köməkliyə edəcəyiz.
My experience as so far. Yeah. For us as journalists in the Netherlands, it's quite normal that we have freedom of the press. And when I am here, I see that you are fighting for the freedom of the press, for which I have a great respect. I see that you have to fight for it, and that's new for us because we have freedom for the press for so long time. We think it is normal, but it is not normal, as you can see here.
Bizdə media azadlığı uzun illərdir ki mövcuddur və bu bizim üçün normal bir şeydir. Amma görürəm ki, bizim üçün normal olan bir şey burada mövcud deyil və mən görürəm ki, siz medianın azadlığı üçün mübarizə aparırsınız. Buradakı jurnalistlər mübarizə aparırlar və mənim buna çox böyük hörmətim var bu mübarizəyə.
And another thing I see here is that I heard it that a lot of journalists a member of a political party.
Və mənim burada gördüyüm başqa bir şey də jurnalistlərin çoxunun siyasi partiya üzvləri olmasıdır.
But in especially in election time, you can see that it is better that you as a journalist you are not a member of any political party.
Amma xüsusilə seçki dövründə çox yaxşı olar ki, jurnalist olaraq siz heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayasınız. Yəni
don't go that way because a journalist is always in the opposition.
Yəni bu yolla getmək lazım deyil ki, jurnalist həmişə müxalifətdədir.
You have a government on the right side, you are in the opposition as a journalist, you are coming with the difficult questions, and when you have a government on the left side, you are also ask the difficult questions.
Əgər hökumət nümayəndələri sağ tərəfdədirsə və siz jurnalist olaraq onlara çətin suallar verməlisiniz. Onların qarşısında olmalı və onlara çətin suallar verməlisiniz. Amma hökumət əgər sol tərəfdədirsə, siz yenə də jurnalist olaraq onlara çətin suallar verməlisiniz.
It is the same as in Holland. You can't always believe politicians and authorities.
Elə Hollandiyada da belədir ki, siz heç vaxt siyasətçilərin dediklərinə və rəsmilərin dediklərinə inanmamalısınız.
I would say a check and double check what they say.
Mən deyərdim ki, onların dediklərini yoxlamaq və yenidən yoxlamaq lazımdır.
And look at the promises they made 4 years ago in that election time and look what they have done and what are the results of those promises in the last time.
Və onların 5 il bundan əvvəl seçki zamanı verdiyi vədlərə baxın və onların yerinə yetirilib yetirilmədiyini yoxlayın ki bu vədlərdən sonra onlar bu 5 il ərzində hansı işləri görüblər.
And another thing I have seen here and I don't understand it, I cannot understand it, why there is such a big attention to the YAP party.
Və mənim burada müşahidə etdiyim və heç cür anlamadığım bir məsələ də var ki, niyə hakim Yeni Azərbaycan partiyasına, YAP partiyasına bu qədər böyük diqqət var?
And yeah, I said already you are not a member of a political party, but you shouldn't have also private relations with authorities. I would say don't invite them on your birthday party.
Hesab edirəm ki, jurnalistlər təkcə siyasi partiyalara üzv olmamaqla kifayətlənməməlidirlər, həm də onlarla şəxsi münasibətlər qurmamalıdırlar. Mən deyərdim ki, onları ad günlərinizə dəvət etməyin siyasətçiləri.
Demokratiya can atan cəmiyyətdə seçkilər dönəminin mediyası necə davranmalıdır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Şurasının media eksperti Paul Krempa və Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev təzə dinləyənlər. Arif bəy, sizcə seçki öncəsi Azərbaycan mediyası necə görünür Arif bəy? Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
zaman aranızın dedikleri o kadar vacip ve o kadar sade şeydi ki adamın ağlamağı gelir valla. Eğer bunlar yoktusa ve buraya gelen adam bir haftanın ərzində
bir haftanın ərzində müşahidələriydi.
Müşahidə edib və görür ki bak, bu mövcud vəziyyət Azərbaycanda media ilə söz azadlığından bucurdu. Ve biz belki de bir artık 20 ilə qədərdir ki eyni şeyləri burada təkrar edirik ve özümüz görürük ki situasiyada köklü keyfiyyət dəyişikləri baş vermir. Doğrudan da bəsin ağlamaq. Media nə cür eləməlidir? Mən bir statı bizim tədbirlərdəki bir statı deyim. Son vaxtlar biz çoxlu treninglər keçirdirik və
səhər.
Bəlkə bütün treninglərdə ən tez, ən çox səslənən fikirlərdən biri budur ki, nə cür davranmaq lazım olduğunu biz bilirik. Amma biz bu cür davrana bilməyəcək. Nə cür yazmaq olduğunu biz bilirik. Seçkiləri nə cür işıqlandırmaq lazım olduğunu biz
bilirik.
Bilmədiyində öyrəndik. Amma bəri başdan deyirik ki, bizdən bunu gözləməyin. Biz gedib başqa şeylər yazacaq. Bizdə nə istəyirlər, nə sifariş verirlər, onu yazacaq. Bunu hökumət mətbuatının nümayəndələri də deyir. Müstəqil istədim deyən müstəqil qalıb ki, 2-3 dənə necə deyirlər, media orqanını çıxmaqla müstəqil də qalmayıb. Müxalifət mətbuatının nümayəndələri də deyir. Və bizim siz bayaq qeyd elədiyiniz konferansdan bir an da mənim diqqətimi çəkdi. O tək mənim diqqətimi çəkmədi. Digər iştirakçıların da diqqətini çəkdi və buna xeyli cavablar da verildi. Deməli, bu cür fikirləri dinləyəndən sonra, real vəziyyət barədə məlumatı dinləyəndən sonra qonaqlardan biri, ekspertlərdən, Avropa Şurasının ekspertlərdən biri, səhv eləmirəmsə, Pascal Munier idi. Dedi ki, yaxşı, siz nə cür sakit bax bunları söyləyirsiniz.
Bəli, bəli.
Siz heç hissləmirsiniz, heç əsəbləşmirsiniz.
Öyrəncəli olmaq da.
Mən birdən-birə gördüm ki, bəli, ən pisi odur ki, artıq heç işləmirik. Artıq çox sadəcə deyirik ki, bu belədir, bilirik ki, belədir, amma biz gedib başaq olacaq. Və bunu bir norma kimi qəbul eləmişik. Və bəlkə də bu daha pisdir ki, bayaq bizim qonaq bir ifadə işlədi ki, siz mübarizə aparırsınız, mən buna hörmət edirəm. Bu, həqiqətən hörmətə layiq olan bir məsələdir, amma çox təəssüf ki, mübarizə aparanların böyük əksəriyyəti artıq bu cərgədə deyirlər. Və bəlkə də ona görə bu məsələləri dəfələrlə dönə-dönə qaldırmaq, ağlamaqlı, adamın ağlamağı gəlsə də ən elementar şeyi dönə-dönə təkrar eləmək bugün çox vacibdir və çox sağ olun ki, siz bu işi görürsünüz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Bizə artıq mesajlar gəlir, mən onu oxumağa məcburam, boşluyam. Erudit bizə yazır, bizim daim dinləyicimiz. Naxçıvanda jurnalisti döyürlər yazır. Seçki qabağı bunu necə qiymətləndirir qonağınız?
Yeah, that's grave. That's the bad thing you can have here in a country that journalists were beaten. And there is a report. I can tell this listener. And there is a report of the Monetary Committee of the let's say the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. That was a very grave report from this year. And for instance, they said that in 2007...
Let me translate the first part.
Bu çox pisdir, bu çox dəhşət, acınacaqlı haldır ki, jurnalisti döyüblər. Və mən istəyərdim ki, elə bu məsələlərlə bağlı Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan haqqında son sesiyasında verdiyi, monitoring komitəsinin verdiyi rəydən bir hissələri oxuyum. Və o hissələrdə də məhz bu faktlar barədə danışılır.
There were in 2007 more than 100 cases where media representatives were taken to court. And this indicates 10 times higher than in 2005.
2007-ci ildə 100-dən artıq hal olmuşdu ki, media nümayəndələri məhkəməyə çəkilmişdi və bu 2005-ci ildə olandan 10 dəfə artıq olub.
And the initiators and authors of the 90% of the claims and accusations against journalists were high-ranking state officials.
Və jurnalistlərə qarşı qaldırılan məhkəmə işlərinin 90%-dən çoxu yüksək vəzifəli dövlət rəsmilərindən idi.
So that's a very bad situation, and that must stop. That's clear, and that's also what the committee said, that they are very worried about, a great concern about this situation of human rights and the rights of journalists in Azerbaijan.
Bu rəydə jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı xeyli çox təəssüf doğurucu hallar öz əksini tapıb və orada deyilirdi ki, monitoring komitəsi özünün Azərbaycanda pisləşən insan hüquqları ilə bağlı pisləşən vəziyyətdən narahatlığını bildirir və bildirir ki, bu vəziyyət rəsmilərin demokratik standartlara uymasına dəlalət etmir.
And another important thing is maybe the guarantee to effective prosecution of the perpetrators of attacks against journalists.
Və orada çox önəmli məqamlardan biri də odur ki, orada deyilir ki, jurnalistlərə qarşı olan hücumları törədən şəxslərin cəzalandırılması üçün cəzalandırılmasının təmin etmək lazımdır. Bu tələb irəli sürülmüşdü.
Mənim söylədilər, dinləyici var, o xəttə bir neçə dəqiqə də gözləyir. Alo, Fərhad
bəy.
Xəstədir Fərhad bəy. Buyurun, eşidirik sizə.
Mən də qoşulmaq istərdim əvvəldən müzakirəyə.
Buyurun.
Və bildirmək istərdim ki, sözsüz mən də narazıyam ki, media bu dərəcədə işıqlandırmaya elə də böyük əhəmiyyət vermir. Hər halda bunun bu cür başa düşərəm. Ümumi əhalidə və kütlədə hiss olunan o bu havanı mediada hiss edib çox fəal iştirak etmir bu barədə. Yəni 40 gün uzun 40 gün qalıbdı medianın iştirakına. Yəni seçkilərin baş verməyinə 40 gün qalıbdı. 40 gün ərzində bunu o cür işıqlandırıb əhaliyə nəyisə çatdırıb ölkənin ən vacib bir insanı seçmək üçün mənə gəl bu yetərincə deyil. Hər halda Amerikada bu bir ildir başlayır. Sözsüz biz müqayisə olunan dövlətlər deyilik. Amma seçki elə bir şeydir ki, bu da ölkənin üzüdür. Ölkənin böyük bir siyasi əhəmiyyət daşıyan bir faktordur. Və bir söz demək istəyirəm, media bunu çox gec və lazımı dərəcədə
şılandırmış. Çox sağ olun Fərhad bəy. Mən təşəkkür edirəm bu fikrinizə görə. Bax belə,
İranın seçkilərə zəif marağının iki səbəbi var. Bəlkə də üç səbəbi var. Birincisi odur ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri kimi mediada deyir ki, artıq məsələ həll olunub, biz bilirik prezident kim olacaq. Çünki ciddi siyasi rəqib namizədlər arasında görünmür. İkinci bir səbəb var ki, obyektiv səbəb deyək ki, seçki kampaniyası hələ başlamayıb. Yəni, təşviqat kampaniyası əslində hələ başlamayıb.
Bəli, sentyabrın 17-sindən.
Yəni, pulsuz reklamlar, hansı ki, əslində seçki prosesinin, kivin seçkili iştirak prosesinin əsas hissəsini təşkil edir, hələlik qadağandır. Və üçüncü bir səbəb var, əvvəldə dinləyici söylədi ki, cəmiyyətin təbəqələri kimi media, bəli, cəmiyyətin bütün təbəqələri kimi mediada bu ölkədə yalan və riya içərisindədir. Riyakarlıq içərisindədir. Biz monitoring komitəsinin müəyyən qeydlərini və fikirlərini burada işitdik. Biz gedib hökumətə deyəndə ki, ay hökumət, məhkəmədən jurnalistlərə qarşı silah kimi istifadə eləmək olmaz. Hikmət çox aydın gözlərinlə söylüyür ki, üzün, adamın gözünün içinə baxa-baxa söylüyür ki, bizdə məhkəmə hakimiyyəti müstəqildir. Biz onlara təsir göstərə bilmərik. Söyləyəndə ki, məhkəmələr bunları bu cür həll eləmək olmaz. Onlar belə gözünün içərisinə baxıb deyirlər ki, bəs demokratiya nə cür olur? Demokratiya bu cür olur da. Vətəndaş jurnalisti məhkəməyə verir. İstəyirsiniz onun başını yaraq. Əgər biz məhkəmədən deməli cinayət hüququ kimi, cinayət cəzası kimi jurnalistlərdən qarşı istifadə eləməsək, o zaman məhkəmələri biz həbsxanası almayasaq, o zaman onu digər adamlar başlarını yaracaqlar, ayaqlarını sındıracaqlar, vurub öldürəcəklər. Budur, hamısı yalandır, hamısı riyadır. Və eyni riya yalan mətbuatın içərisindədir. Söyləmək ki, mən bilirəm necə eləmək lazımdır, amma bunu eləyə bilməyəcəm. Bu demək ki, mən yalançıyam. Mən gedib başqa şey yazacağım. Və eyni ilə...
Yeri gəlmişkən, sizin bu dediklərinizi mən o iki günlük bayaq söylədiyim təlimdə də hiss elədim jurnalistlər arasında.
Biz bunun içərisində idik. Biz bunun həmişə yaşadığımız bir şey.
Yəni, yalancı olmağı tam boyunlarına alan jurnalistlər var.
Və hətta bunu peşəyə çevirmiş
artıq. Bilmirəm, Bol Xempa bu barədə fikrini demək istəyirmi dinləyicinin?
Just I am a simple journalist for more than 30 years. I'm a reporter. I am from the street and I don't like authorities and politicians. I don't like them, but it's okay. It's very important in a democracy.
Mən 30 ildir ki jurnalist işləyirəm, mən sadə jurnalistəm və mən küçədən gələn birisiyəm, yəni küçədə olan birisiyəm, mənim də rəsmilərdən çox xoşum gəlmir.
Nəzərinə çatdırım ki, Hollandiyadan gəlir, Hollandiyada işləyir.
As you know, you colleagues, as you know, we are for the people there.
Və bəlkə sizin həmkarlarınız Arif bəy daha yaxşı bilir, biz Hollandiyada jurnalistlər xalqın tərəfindəyik.
So to make a good report you don't need authorities and you don't need the politicians.
Və yaxşı reportaj hazırlamaq üçün sizin hökumətə ehtiyacınız yoxdur.
Go with your microphones and cameras and your pencil, go in the streets and hear and write down and say the, and tell the people what's going on there.
Və mikrofonunuzu, qələminizi, dəftərinizi, bloknotunuzu götürürsünüz, gedirsiniz küçəyə və insanlardan soruşursunuz ki, nə baş verir və digər insanlara xəbər verirsiniz ki, nələr baş verir.
And what this country, and that's the same thing in Holland, needs, we need, also in Azerbaijan, we need journalists, authorities, journalists who are an authority.
Aha, və bizim tüm dünyada olduğu kimi bu ölkədə də, Azərbaycanda da buna ehtiyac var ki, jurnalistlər özləri nüfuz sahibi olsunlar.
And politicians will see that there are other authorities as well that are journalists. Journalists who are being trusted by the people.
Və rəsmilər onda hökumət də görəcək ki, burada başqa nüfuz sahibləri də var, jurnalistlər. Və onda onlar görəcəklər ki, xalqın və əhalinin etimad göstərdiyi başqa adamlar var.
Bizim bir sorğumuz da var. Seçkiləri necə işıqlandırsa, media sizin ürəyiniz olardı. Görək nə söyləyib Bakılılar.
Hər tərəfli olmalıdır. Yəni bütün radiolarda, televiziyada, yəni bu barədə məlumat çox olsun. Yəni əhalini, yəni normal vəziyyətdə, yəni bu yəni seçkilər barədə məlumat verilməlidir.
İzləyirsiniz, olur. Dediyiniz kimi deyilmi? Hı-hı. Tam ətraflı məlumat verilirmi hazırda qəzetlərdə?
Bəli, yaxşı olardı ki, həm Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də, yəni bu seçkilər barədə yəni məlumatlılar çox olsun.
Verirlər. Mən çox vaxt vallahi işdə oluram. Növbədə oluram, yəni xəstəxanada işləyirəm də çox vaxtım olmur baxmağa.
Seçkinin gününü nə etmək lazımdır? Necə seçkilər?
Bilirlər, gəlirlər, deyirlər, telefon verirlər ki, əlaqə saxlayın. Öz adınızı əgər eşitməmisinizsə, gəlməyiblərsə, eşitmişik.
Bəs namizədlərinizi də hansını tanıyırsınız? Keçki kim iştirak eləmək istəyir? Prezident olmasın?
Maraqlanmamışam, bircə İlham Əliyevi bilirəm. Maraqlanmamışam.
Çox gözəl işıqlandırılır, nə deyə bilərəm? Çox gözəl maarifləndirmə gedir. Əsas bir dənə istəyərdim ki, o divarların üzərində arxitekturnu binaları eləməsinlər. Çünki şəhərimiz abadalaşır, gözəlləşir, daha da çox gözəllik gəlir şəhərimizə. Amma ki, bu divarları toxunmasalar gözəl olar. Çünki şəhərimiz nə qədər gözəl olsa, xaricdən gələr qonaqlarımız da buna diqqət. Təmizlik çox gözəl şeydir.
Nə deyim? Heç xəbərlərə belə baxmıram. Marağım da deyiləm.
Yəni, heç bu seçki də sizi qəti maraqlandırmır?
Heç maraqlandırmır.
15-ci
gətirəcəksiniz seçkiləri?
Yox. Mən bir çox Avropa ölkəsində də olmuşam, xarici ölkələrdə də olmuşam. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pis deyil. İstədiklərini yaza bilirlər. Amma əlbəttə ki, ideal hesab eləmək olarmı? İdeal deyil. Məncə, layiq olan namizədlər yer alır. Hər kim ki, özünə güvənmir ki, xalq buna səs verməyəcək, o heç o yer almaq istəmir orada və onu elə göstərir ki, güvə buna imkan yaradılmır. Mən elə görürəm.
Necə ölməlidir, valla. Birinci cəmaatla maraqlansınlar da. Jurnalistlər görsünlər kim necə dolanır. Seçkansı da gedəcək də.
Mən elə gəlir ki, əsas məlumatlar kütləvi informasiya vasitəsiləri tərəfindən daha da dolğun verilməlidir. Yəni, bütün seçki prosesi izlənməlidir. Hər bir məntəqədə informasiya necə gedir, seçki necədir, ötürülməlidir. İnsanlar istəyi kimdirsə, düzgün keçsizə yaxşı olar. Düzgün keçmək üçün daha da çox çalışmalıdırlar jurnalistlər. Bundan da artıq da çalışsa, lap yaxşı olar. Qeyri-legal şeylərdən istifadə etməyərək də təmiz saf. O son nəticə itibarı, mənim əsas maraqlıdır ki, real olaraq insanların verdiyi səslərin təsir nəticəsində haqq olsun.
Nə bilim, mənim jurnalistlərə hürmətim var. Yəni, onlar hər halda istəməzlər ki, yəni, xalqımız pis vəziyyətdə qalsın. Gözləyirik seçki günləri, gözləyirik görək nətər olacaq. Nə bilim,
15 oktyabrda
Çox qəşəng gün seçilib. Vəbşə xoş gəlir hər şey mənə.
Bəli, media seçkiləri necə işıqlanırsa ürəyiniz olardı. Bu idi sorğumuzun sualı, əziz dinləyənlər. Mesajlar gəlir bizə çoxlu. Cənab Pol, Azərbaycanda jurnalist olub yaşamaq istəyərdinizmi? Və niyə? Rasim yazır.
Would you like to be a journalist in Azerbaijan and live here and why?
Mm-hmm. Yeah, of course I would be a journalist everywhere in the world. I'm a journalist and I hope to stay that already for 38 years, and I will stay it, and I don't go to a government to be the spokesman for the people.
He means in Azerbaijan.
Yeah, in Azerbaijan, yeah. And what would I do in Azerbaijan? I would look at the programs of all the political parties and their candidates. I would look at their program. Uh-huh.
Mən, əlbəttə ki, mən Azərbaycanda və ümumiyyətlə dünyanın hansı yerində olursa olsun, mən jurnalist olub yaşamaq istəyirəm və mən neçə ildir jurnalistəm və mən işimi dəyişmək istəmirəm, gedib hökumətdə sözçü filan işləmək də istəmirəm. Mən jurnalist olaraq qalmaq istəyirəm və Azərbaycanda jurnalist olaraq mən nə edərdim seçki qabağı? Mən siyasi partiyaların platformalarına və proqramlarına diqqət yetirərdim ki, orada nə yazılıb.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Mən də Polun yerinə olsaydım qalıb Azərbaycanda işləmək istəyərdim. Ona görə ki, bilərdim ki, istənilən vaxt çıxıb gedə bilərəm. Geriyə çəkilməyə
yerim.
Azərbaycanda qalıb işləsəydim, ilk növbədə partiyaların platformalarına diqqət yetirərdim və onu xalqa çatdırmaq istəyərdim.
Yoxdur.
Heç bir partiya elan eləməyib ki, o hansısa bir platforma ilə seçkilərə gedir ki, bu yazı jurnalistlər də onu başlasınlar araşdırmağa, birinin nazirini tutsunlar, gətirsinlər, birinin partiya liderini tutub gətirsinlər o kasıbların evinə və s.
Yoxdur. Nazir heç verilişə çağırmalı olur, Arif Bey. Xoş gəlsin kasıbın evinə.
Bizdə maraqlı çox formada gəlir. Məsələn, bax, biz deyirik ki, medianın seçkiləri işıqlandırması. Pul da razı olar. Biz hamımız da bilirik ki, seçkilər dövründə ən maraqlı, ən cəlb edici və ən informativ formalardan biri debatlardır. Siz təsəvvür eləyə bilirsinizmi ki, Azərbaycan televiziyalarının hər hansı birində namizədlərin iştirakından debatlar olsun indi? Və hakim partiyanın rəhbəri həmin debata gəlsin. Yox, flankəslər kimdir ki, mən onlardan bir yerdə çıxım? Mənim 7-ci adamım gəlib ondan söz deyə bilər. Axı bu seçiciyə hürmətsizlikdir. Bu mənim çəkim flankəsin çəkisindən böyük deyil. Mənim seçici kimi mənim üçün fərqi yoxdur orada kimin çəkisi nə qədərdir. Mən istəyirəm ki, hamısı sözünü bir ortaya qoysunlar və görək bunlar nə düşünürlər. Və jurnalist kimi bizim bu debatları keçirtmək bəlkə mən deyərdim hüququmuz yoxdur. Çünki eləyə bilmərik. Heç bir televiziyada bunu təşkil etmək mümkün deyil. Hüququmuz yoxdursa, biz bunu eləyə bilmiriksə, ortada platformalar yoxdursa, biz onları qarşı-qarşıya qoyaq. Əlbəttə, yəni jurnalistdən də oturub hava filəməyəcək ki, bu yazıqmı ki, mən seçkiləri işıqlandırıram. Seçki normal təşkil olunmalıdır. Biz barmağımızdan sormamalıyıq. Biz cəmiyyətdəki mövcud situasiyanı daha çox təsvir eləməliyik. Bu bizim vəzifəmizin bir hissəsidir, düzdür. Digər hissəsi hansısa bir mühiti yaratmaqdır da. Nəyi təsvir eləyir? Valla bu jurnalistlər bir tərəfə baxanda ilanı təsvir eləyirlər. Da budur da bizim seçkilər.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İki dəqiqəmiz var. Mən Bakı haqqında soruşa bilərəm. Bakılılar haqqında.
We have Cənab just Kremp 2 minutes Şirin... and I want your impressions about Baku.
Baku, the city Baku. Now, first of all, the people is very kind, very friendly. And I have been, in a short time, I'm here in the center of Baku and outside in the direction of a beach apartment. It was very nice. But my impression is this is a big city and it will be maybe within 10 years Kuwait.
Mənim təəssüratım budur ki, burdakı insanlar çox alicənab və xoş xasiyyətlər. Mən düzdür, əsasən şəhərin mərkəzində oluram. Mm-hmm. Amma mən fikirləşirəm ki, 10 ildən sonra bura Kuveytə oxşayacaq.
Uh-huh. And I've been there in Kuwait and the streets are clean in Kuwait.
Mən orada olmuşam, amma onu deməliyəm ki, Kuveytdə küçələr təmizdir.
Baxdan fərq olaraq mən də bunu əlavə eləyəm əzləyənlər Can Bakı bitti deyə bilərik mən təşəkkür edirəm qonaqlarıma gəldiyi üçün Can Bakıya təşəkkürlər Demokratiya Can Atam Cəmiyyəti seçkilər dönəminin mediasını necə davranmalıydı bugünkü sualımız belə idi sabah eyni vaxt eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək hər gün Can Bakı deyin Can Bakı özəl davam edir
Mehriban Bakı gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Bakı polisi öz işinin öhdəsindən necə gəlir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız polisə dəstək ictimai birliyinin sədri istefada olan polis polkovniki Şəmsəddin Əliyev və Bakı şəhər baş polis idarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif. Şəmsəddin müəllim, polisə dəstək ictimai birliyindən başlayaq deyirəm. Nə vaxtdan yaratdınız?
Mən bilirəm ki, mənim bu ictimai təşkilatı yaratmaqda mənəvi haqqım var. Çünki uzun müddət mən bu orqanda fəaliyyət göstərmişəm. Təbii, ağır günlər daha çox olur, çünki cinayətkarlıqla mübarizə elə belə asan məsələ deyil. Bunun, yəni, bugün subyekti mülahizələr ola bilər onun təşkilində, onun həyata keçirilməsində. Və bugünlər mən Bakı sakinlərinin narahatlığını tam şəffaf şəkildə qəbul edirəm. Buna əsas da var. Amma mən hesab edəm, bugün sakin, yəni cəmiyyətlə polis arasında da bir anlaşılmazlıq var. Hansı səbəbdən? Məsələn, siz çox düzgün sual qoymuşdur. Bakı polisi öz işinin öhdəsindən gələ bilirmi? Mənim artıq buna adekvat sualım var. Bakı sakinləri cinayətlərin açılması ilə bağlı Bakı polisinə hansı məlumatı ötürüb? Bax, bu da çox ciddi şey. Yəni, niyə biz...
İtibar, məsələn.
Bəli,
inam.
Bəli, mən razıyam. Bəli, niyə olmasın bu? Axı, bu bütövlükdə hamımızın həyatı üçün lazım olan bir... Dövlətçiliyin qorunması üçün, ölkədə, Bakı şəhərində sabitin qorunması üçün çox vacib məsələdir. Yəni, niyə? Məsələn, Konstitusiyanın 52-ci maddəsində hər birimizi dövlətə bağlayan iki faktor var. Siyasi və hüquqi bağlılıq. Bu, hər birimizi dövlətin vətəndaşı edir. Vətəndaş kimi bizim üzərimizə bir sıra hüquq və vəzifələr düşür. Niyə biz seyrişi mövqədə dayanıb, kimisə qarət edəni, kimisə yol nəqli hadisələ keçindiyi maşın nömrəsini, biz niyə? Polisə ötürməməliyik. Bax, burada hər şey başlanır. Amma təbii, mən razıyam ki, burada, məsələn, çoxminli şəxsi heyəti olan polisin də, təbii, deyək ki, səlahiyyət həddini aşanlar var. Qanunsuz hərəkətlərin nəticəsində daxili işlərin kollegiyasına şikayətlər ünvanlanır və digər ünvanlar təbii. Və bu istiqamətdə də mən, yəni, əvvəl də bunun şahid olmuşam. İndi də, yəni, mən statistik rəqəmlərə müraciət edib deyə bilərəm ki, ildə təxminən 200-300-ə yaxın əməkdaşlar barədə ciddi insan təmbihi görülür.
200-300.
Yəni, bəli.
İnsan, hətta, yəni, Azərbaycan üzrə siz
bəli, bütövlükdə. Vəzifədən kənarlaşdırılan əməkdaşlar var. Vəzifələrinə laqeyd münasibət bəsləyənlərin vəzifələrinə uyğun, yararsız olması ilə bağlı, uyğun olmaması, yararsız olması ilə bağlı xəbərdarlıq olma halları çoxdur. Yəni, polisin işinin görünməyən tərəfini cəmiyyət bir gün görə bilmir. Yəni, icebergin görünməyən tərəfi var.
Bəli.
Bu da nə ilə bağlıdır? İstintaq sirri bağlı var burada. Burada, yəni, məxfi şəbəkə ilə, məxfiçilik var. Məxfi şəbəkin işləmək halları var, yəni, bunu cəmiyyətə çatdırma qeyri-mümkündür. Təbii, polis yalnız o rezonans doğuran hadisələrdə cəmiyyətin diqqətini cəlb edir. Kifayət qədər cəlb edir. Amma onun prosesual hərəkətlərin həyata keçirilməsi, deyək ki, polisin digər fəaliyyəti bəzən cəmiyyətə çatdırılmır axı. Və burada da elə bilirlər ki, dək ki, Əbubəkir məscidi ilə bağlı çox bir rezonans doğurdu Bakı şəhərində. Vahiməli bir, xof doğuran bir halıdır bu, təbii. Amma cəmiyyət, Bakı əhəli belə başa düşməsin ki, bu istiqamada heç bir tədbir həyata keçirilmir. Yanlış düşünürlər. Kifayət qədər əməliyyat işində qrupu peşəkar bacarığına seçilir. Hı hı. Və mən əmin edirəm ki, bu cinayətin sərbəst, sərdar şəkildə açılması mən şahidini yaxın günlərdə özəri Bakı əhli görəcək. Bakı polisi Bakının mikro nazirliyidir.
Hətta mikro nazirliyi.
Bəli. Bakının deyək ki, 11 rayonu, məsələn, il ərzində Daxili İşlər Nazirliyində rəsmi statistikadan təxminən 20 min, ondan bir az cinayətdə qeydiyyat alınır. Onun 94, 95 və bəzən 96 faizinin açılması təmin edilir.
Yəni 96 faiz açılır?
Bəli.
Doğrudanmı? Yəni bu rəsmi statistikadır?
Bu rəsmi statistikadır. Məsələn, 6 ay ərzində bütövlükdə Respublikada 10 mindən çox cinayət qeydiyyat alınıb. 10.365 səhifəri. Amma 10 mindən çoxdur. 94 faiz açılması təmin edilib. Təbii, bir sıra cinayətlər növləri var ki, ağır cinayətlərdir, soyğunçuluqdur, qarət cinayətlərdir, oğurluq hallardır. Bunların artımı müşahidə edilib, qəsdən bədən ağır xəsarətlərdir. Amma digər növlərdə azalma hallarda müşahidə olunur. Amma Bakının 11 rayonu, deyək ki, bütövlükdə ölkədə cinayətkarlığın statistikasının mühitini həm deyək ki, həm yuxarı qaldıran, həm aşağı salan təbii Bakı Şəhər Baş Polisi İdarəsinin fəaliyyəti ilə ölçülür. Çünki kifayət qədər ağır cinayətlər burada baş verir. Və mən təxminən gələndə elə ötəri Bakının 11 rayonunda fəaliyyətinə maraqlandım. Gün ərzində 18-20, yəni bugünə qədər ən çox cinayət qeydə alınan 38 cinayət qeydə alınan avqustun 27-sində Bakı şəhərində, onun da 21-i açılıb. İstiyiznə, həmin günü elə.
Həmin günü.
Deməli, 17-sinin açılması haqqında məlumat yoxdur. Amma təbii, bunun üçün də kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Və mən deyərdim ki, Bakı şəhərində kifayət qədər peşəkar işçilər var. Öz vəzifələrinə, öz vəzifə borcunun, məsuliyyətini hiss edən əməkdaşları çoxdur. Yəni, bugün cəmiyyətdə belə bir anlam var. Polis dedikdə yalnız post-patrul xidməti və dövlət yol polisinin gözlərinin önünə gətirilir. Əli dəyənəkli.
Amma əslində nə gəlməlidir gözünə?
Polisin elitası var.
Bəli.
Polisin kifayət qədər, deyək ki, niyə biz məsələn Qarabağ döyüşündə polisin canından keçmək ilk dəfə, hələ ordu yoxdur, milli ordu hələ formalaşmamışdı. Amma ilkin olaraq Qarabağ döyüşünün iştirakçıları bu Azərbaycan polisi oldu. Və nə qədər şəhidlərimiz oldu. Və yüksək mükafata layiq görülənlər də var. Amma təbii, yenə mən qədəm çox böyük, çətin bir məsuliyyəti işin öhdəsinə gəlirlər bunlar. Burada təbii, hüquq pozmalar da mümkündür. Var və bundan bağlı mübarizə də gedir daxildə. Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində kifayət qədər yeni qurumlar yaranıb, əməkdaşların qanunvericilik hərəkətlərlə bağlı təhqiqatlar həyata keçirilir, araşdırmalar gedir və hər birinin nəticəsindən asılı olmara rəhbərliyə məruz edilir. Yəni, hüquq qiymət verilir. Məsələn, Hacı Məmmədov olaraq mələ bilirəm ki, kifayət edir və bugün elə bilirəm ki, Bakı polisi bu şərəfli vəzifənin öhdəsindən yəni biraz obyektiv danışmaqlandı, gəlir. Təbii, qeydiyyatdan alınmayan cinayətlər də var. Məsələn, təxminən iyul ayında buzovuna gedən avtobusda iki dəfə vətəndaşın cibindən pulun oğurlanması faktı qeydiyyata alınıb. Yəni, vətəndaş özü müraciət edib. Amma etiraf elə ki, kifayət qədər insanların bu sərnişin daşınma avtobuslarında mobil telefonları oğurlanır, amma ehtiyac duymurlar polisə müraciət etməyə.
Niyə duymurlar?
Ay, sağ ol. Bunun iki səbəbi ola bilər. Təbii, obyektiv danışır, ya polisə inam yoxdur, ya da görünür, əhəmiyyət vermirək, xırda bir şeydir. Bundan ötürü gedib, mən gedib izahat verim, ərizə yazdım, kimisə qəbulunda olum, ehtiyac duymurlar. Mən elə biləm, ikincisi daha çox önəm kəsb edir. Amma insanlar məyləmə, hər bir xırda fakta görə, əgər doğrudan da prinsipal mövqədə diyanırlarsa, polisin, çünki statistikadan kənarda diyanan cinayətlərin qeydiyyata alınmaması, o cinayətlə məşğul olan insanları şirinlikləndirir. Cəzasızlıq mühiti onları təkrar cinayət törətməyə sövq edir. Ona görə hər bir nəfər vətəndaşın mövqədən çıxış edib, mələ bilirəm ki, bunun sonuna getmək lazımdır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı polisi öz işinin ötəsindən necə gəlir? Can Bakının bugünkü sualı belədir. Sizə də sualımız var. Polisin içində nələr sizi narazı salır və ya
bir sualım da olacak ki Azerbaycan polisini Sovet döneminin milisinden ne farklandırırdı? Hatta bu suala da cevap verebilirsiniz. Bana yazdılar ki Bakı Şehir Baş Polis İdaresinin mətbuat katibi Galip Arif artık xəttədir. Galip Bey, siz necə bilirsiniz? Bakı polisinin işi nədən ibarətdir və o öz işinin ötəsindən gəlir mi?
Təbii ki, Bakı polisinin işi bütün dünya polisinin olduğu kimi ictimai sarsın bərpası, şəhər əhalisinin konstitusion hüquqlarının qorunması, cəmaatın deyək ki, evində dinc yatmasının təmin olunması, işinə rahat keyf gəlməyin təmin olunması. Bunlar, bütün bunlar hamısı bir yerdə Bakı polisinin işidir. Bakı polisi, deməli, xalqın və ictimai sarsın mühafizəsində ayıq-sayıq durur. Bu dəqiqə təsəvvür edin ki, dünya paytaxtları içində Bakı yəqin ki, ən deməli, sabit, ən belə deyək ki, sakit bir şəhərdir. Bizdə kriminal durum nəzarət altındadır. Yəni, cəmatın, deyək ki, sabaha inanmır ona görə yaxşıdır və əhalimiz rahat yaşayır şəhərdə.
Yer gəlmişkən, bizə mesajlar gəlir. Mən sualdan öncə mesajları, bir neçə mesaj oxuyum. Yazırlar, mən elə gəlir ki, Əbu Bəkir məscidində partlayışı elə polislərin özü təşkil edib. Bu bir dinləyicimizin fikridir. O məscidi bağlaya bilsin, ki o məscidi bağlaya bilsinlər. Yoxsa şəraitdən istifadə edib məscidi bağlamazdılar. Dindarların saqqallarını məcburi qırxmazdılar. Bu, Yavər Əlizadə adlanan dinləyicimizin fikridir. Zəng vurub, prodüserimizə söyləyib.
Bir söz, çox belə dinləyicilərin bəzini mən deyərdim ki, belə hazırlığı belə təşkil səviyyəsi aşağıdır. Bakı elə bir şəhərdir ki, dünyada belə tolerant, dini tolerantlığı olan, milli tolerantlığı olan ikinci şəhər tapmaq mümkündür. Səbəbim ki, bizə deməli dünyanın müsəlman din xadimləri də, hətta deməli bizim Rom papası da Bakıya gəlir. Yəni Bakı elə bir şəhərdir, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada hər hansı insanı milli və yaxud da dini nə görə ayırmırlar. Bizdə elə bir şey yoxdur. Qaldı Əbu Bəkir məscidi məsələsi, bilirsiniz. Bakı böyüyür, qabullaşma prosesi gedir, bu demokratizasiya prosesi gedir. Və bunların xeyri ilə, şirini ilə bir yerdə acısı da var, bilirsiniz. Bu terror da həmin bu qabullaşmanın, həmin bu deyə bu demokratiyanın acı nəticələrindən biridir. Və təbii ki, Bakı böyüdüyücə belə hadisələrdə istər-istəməz rast gəlinir. Və bizim polis bunun qarşısını almaq üçün əlindən gələn edir. Qaldı ki, o saqqal qırxma məsələsi var, o çox səslənir. Sadəcə olaraq bu proseslə əlaqədar deməli istintaq gedir həmin deməli terrorçunun tapılması ilə əlaqədar. Ona görə bəzi adamlar çağırılır, dindirilir və s. Bu adamlar da yəqin narazılıq elədiklərinə görə belə şeylər deyirlər. Mən dəqiqləşdirmişəm valla, bizim bölmələrdə elə hadisə olmayıb, təqdim edirlər ki, elə olmayıb. Çağırılıb cəmaat dindirilib, olub belə hallar, təbii istintaq gedir.
Elə bizə də gələn mesajların içində saqqalla bağlı mesajlar var. Mən indi onun birini də oxumaq istəyirəm. Məhərəm bizə yazır ki, mən Azərbaycan polisindən hər iş gözləyirdim, ancaq möminlərin saqqallarını qırxmağı yox. Allah bunu götürməsi yazır.
Yenə deyirəm, cəmaat, ictimaiyyət elə bilir ki, Azərbaycan polisi kifayət qədər cinayətlərin bağlı qalması hallarını və onun açılması, bir sıra cinayətkərlərin dəki şəxsiyyəti müəyyən olunması, onların yaxalanması ilə bağlı tədbirləri ləng həyata keçirir və qiymət verilir ki, polisdə peşəkar şəxslər əməkdaşca çox azdır. Amma təxminə elə 6 ayda mindən çox axtarışı olan cinayətkərlər yaxalanıb. Və təkcə Azərbaycanda yox. Bu, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olan cinayət törətmiş və şəxsiyyət istifadan araşdırılmış və oradan Rusiyanın şəhərlərinə ölkə gətirilmiş cinayətkarlardır. Bəs bunun əgər peşəkarlıq yoxsa, bunun necə həyata keçmək mümkündür? Yəni, peşəkarlıq bilavasitə polisin, cəmiyyətin görmədiyi hallarda, faktorlarda özünü biruzə verir. Yəni, kifayət qədər məlumatlı olmalıdır. Bayaqları siz toxundunuz Sovet milisindən indiki
Bəli,
polis arasında.
Bəli, onu sual verəcəm
birazdan yenə. Bəli. Yəni, mənə bilirəm ki, yəni yenə deyirəm, iceberg-in görünmən tərəfindən cəmiyyətin xəbəri yoxdur. Sadəcə bir telefon aparatının, bir mənzil oğurluğunun üstü açılmadı deyə polisə peşəkarlığı yoxdur. O şəkildə təbii mən razı deyirəm.
Qalib bəy, siz nə fikirdəsiniz bu barədə?
Əkramız yaxşı ifadə işlətdi Azizlərinə əlaqədar. O Azizlərin bilirsiniz də görünən hissəsi görünməyəsin, sizin yüzə birinə bərabər olur oradasın. Ona görə ki, bəzən əhalidə o görünən hissəyə baxıb, yəni xırda görünən hissəyə səhv fikir. Yəni bizdə polis yüksək səviyyədə peşəkardır. Bir misal deyim, dünən təsəvvür edin ki, dünən sıra gündü məli şeydə Samuçu rayonunda bir-belə bir hadisə oldu, uşaq oğru ilə əlaqədar. Polis bir gündə aydınlaşdırdı ki, bir qadın, həmin qadın öz uşağını özü oğrayıb ki, pul borcudur, həmin borcudur, qaytarmasın. Bir gündə bu məsələ aydınlaşdı və aydın oldu. Siz operatörlüyə baxın, öz aramız. Qadın şikayət etmiş ki, mənim uşağımı oğrayıblar. Uşağını da var, başqa yerdə gizlətmişdi özü. Və pul borcluğa olduğu adamları da günahkar hesab edirdi. Bir gün ərzində bizim polis onu aydınlaşdırdı. Həmin o günahkar olan adamlar bəraət aldılar və qadın deməli məsuliyyətə cavab oldu. Sədrisiz yalan məlumat verdiyinə görə. Bir gün ərzində. Peşəkarlığın səviyyəsi belə olur da.
Nureddin bizə yazır ki, siz telefon oğurluğu, mənzil oğurluğundan danışırsınız. Bəs qətillər, elə Elmar Hüseynovun qətlini misal çəkmək olar, yazır. Bu cür sensasiyon qətlin üstü 3 ildən çoxdur, açılmır axı.
Size bir şey deyim ki, bizde çok garip de olsa hemen o telefon uğurluların neredeyse açılması bence 60-70%'dir. Ama katillerin açılması bizde 88-90%'dir. Demek olar ki hamısı açılır. Yani bir tane, iki tane. Bu sarışlı katiller özünüz bilirsiniz ki, öyle bir şeydi ki, Rusya'nı götürün, öyle başka belediyede polisin çok inkişaf edilmiş ülkelerini götürün. Siz bu sifarişli katillerin üstünde açılma hatta artık çetin olur. Çünkü onu köbüt liseyde böyle evvelden hazırlandığına göre vesaire göre izin itirildiğine göre. Yani bu ancak bizlikte öyle özünüz benden yakışı bilirsin.
Rövşen bize yazır ki polis rüşvet alır, iktidardakilerin hakimiyetini koruyor, kütlelerini baskı altında saklayır. Bu Rövşen'in fikridir.
Bilirsiniz o meselenin istediğim o böyle bir prosesdir. O proses getməlidir. İndi inkişaf edilmiş ölkələrdə artıq onun qarşısını almaq üçün müəyyən yollar var. Yəni maaşlar artırılır, bir söz fəaliyyət şəffaflaşdırılır. Bizi də artıq o sahədə iş gedir. Yəni maaşlar artırılır, polisin fəaliyyəti şəffaflaşdırılır. Və təbii ki, bu qanun pozuntulara qarşı mübarizənin formalarından biridir. Bunun ayrı forması yoxdur. Hər adamın yanına bir nəzarətçi təzədən qoymaq olmaz ki. Təbii ki, qanun pozuntuları olur. Amma bunun qarşısını alınmaq üçün də müəyyən proseslər gedir.
Azərbaycan polisini Sovet dövrünün milisindən nə fərqləndirir? Nələr fərqləndirir?
Sovet dövründə elə bir ki, bizim polis müəyyən Sovet polisiydi, yəni milli polis deyildi. Bizim polisimiz deməli indi bu Qarabağ müharibəsindən keçməklə bayaq nur həmkarımız qeyd elədi. Hətta məndə burada dəqiq məsələ buradan tapım da dəqiq deyə bilərəm. Nə qədər biz şəhid vermişik. Deməli biz deməli Qarabağ müharibəsində 932 əməkdaşımız şəhid olub. 681 nəfər əlil olub polisdən. Eyni zamanda 67 nəfər polis əməkdaşı milli qəhrəman adına layiq görülüb. Yəni bu polisin Sovet polisindən milli polisə doğru inkişafını şərtləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. Bu biz o boyda oddan oldan keçib artıq Sovet quruluşunu yox Azərbaycan vətəndaşlarını qoruyan milli polisə çevrilmişik. Mənə gəlir ki, bundan fəxr eləməyə dəyər. Bəlkə də dünyanın heç bir yerində polis müharibədə bu qədər şəhid verməyib, bu qədər milli qəhrəmanı da qazanmayıb.
Buyurun, Şəmsəd müəllim, deyəsən sizdən nəsə demək istəyir?
Sovet milisi ilə bugünkü milli polis arasında təbii ciddiyyətli məqamlar da var. Amma oradan bizə miras qalmış, mələ bilərim ki, müsbət cəhətlər də var. Yəni, amma
siz o məktəbi keçmişsiniz, o dövrü keçmişsiniz.
Mən istədim ki, oradan bəzi müsbət cəhətlər İndi də bizə keçsin. Mən bayaqları o bizi dinləyən bir vətəndaşın sualına bir istəyirəm qısa cavab verim. O məsciddə güya polis yığılı falan. Mən Məkkəni də ziyarət etmiş adam. İnanın polisin əlindən orada bir adam ata mümkün deyil. Hətta Məhəmməd Peyğəmbərin qəbrinin önündə polislər dayanır. Kəbirin ətrafında polislə xidmət aparırlar. Bir insanı artıq hərəkətə imkan vermirlər. Əlini uzatmaq istəyən Məhəmməd Peyğəmbərin qəbrini əlindən dəyənəklə elə vurur ki, ancaq haram sözü qışqırır. Haram, haram. Mən təəssüf edirəm ki, yəni bu günlə dislokasiyada elə məscidlərin ətrafı polisin xidməti bərpa olunmalı. Bax, müddə bu çox vacib şeydir. Niyə polis? Əgər hadisələrin gedişatına, açılmasına, cavabdehlik, bütün hüquq mühafizə orqan kənarda qalıb, yalnız polisin kinə həval olunursa, polis o xidməti də orada dolsun. Və bugün əgər doğrudan da insanların orada ibadətinə müvəqqəti olaraq xitam verirlərsə, bu da yalnız və yalnız, deyək ki, o gözlənilə bilən təhlükəni soruşturmaq üçündür. Başqa cür bunu yolmağa ehtiyac yoxdur. Sovet milisində deyək ki, xalq drujinaları vardı. Hər gün ola bilsin bu Komünist Partiyasının deyək ki, bəyənmədiyimiz o adət ənənəsindən biri idi. Hələ qoluna qırmızı bağlıdı, müəyyən marşrut götürmüşlər və təhlükəsizliyi sahə müvəkkili və yaxud digər polis əməliyyatı birlikdə saat 12-ə və ya səhərə kimi qoruyurdular. Amma bugünlərin milli polisin ətrafında çox təəssüflə mən qeyd etmək istəyirəm. Nə insanlar bizim ətrafımızda birləşmək istəmirlər? Axı biz, təbii, mən etiraf edirəm ki, burada şəxsi maraqlar da var polisin. Başqa cür mümkün deyil. Amma yenə dövlət kifayət qədər Azərbaycan polisinin məvacibini artırmaq uğrunda səylərini davam etdirir. Amma polisin bugün yenə əmək haqqı kifayət qədər azdır. Polisin heç bir ehtiyacını ödəmir. 20 saat sutka ərzində əgər mən işçi oluramsa, mən bütün ailə qayğısından məhrum olam. Əgər fasiləsiz olaraq mən işçi oluramsa, istirahat günləri tamamilə mənim həyat tərzimə yaddırsa, polis necə davranmalıdır? Yəni, polisin heç nəyə ehtiyacı olmamalıdır. Heç nəyə. Və ona görə mən səhv edirəm ki, bugün polisin ətrafında o atılan o mərmilər, mən rəmzi mənada deyirəm, O bize yaraşan değil. Ben ona göre yok ki polisi olmuşam müdafellen. Ben bunu danışırsa benim özümde bir heyecan yaranır. Niye insanlar bu kadar bir yanar polisin faaliyetine? Polisin günahı çoktur. Polisin noksanı var. Bayağı mengeden bir büyük şahsi heyettir. Her birinin, her bir deki vatandaşın, her bir blokun önünde, her bir marşrut avtobusunda polis bırakma mümkün değil. Çetindir. Çünkü kifayet kadar nakliyat vasıtaları var indi. Kifayet kadar binalar artıp indi. Ama polisin şəxsi heyeti deyək ki 10 il bunların nəticəsi cüzi şəkildə artırılıb.
Dinləyici var mənə yazdılar. Tofiq bəy. Alo Tofiq bəy.
Mən sizin radio kollektivə təşəkkürümü bildirirəm bu cür şərait yaratdığınız üçün. Mənim qardaşım bir 2-3 ay bundan qabaq avariya eləyibdi. Yolun sağında.
Qəza törədib.
Kameraya da çəkmişik, şəkilini də çəkmişik. Sağında dayanmış maşını yoldan keçən oğlan astanovkadakı qızlara baxa-baxa girib maşının ortasından. Amma indi bütün hər yerə də şikayət eləmişik. İndi məhkəmənin qərarı gəlib ki, mənim qardaşım güya o Opel maşını arxadan vurub, mənim qardaşım 1900 manat pul ödəməlidir. Ben bilmirəm dərdimizi kimə deyir. Özüm də Xocalı, özümüz də Xocalı qaşqını. Yazıq uşaq 3 aydır pravasız maşın sürür. Kredit maşındır. Və bu uşaq nə edəsin ya?
Qalib bəy, nə söyləyə bilərsiniz? Dinləyin.
Mən axı bir tərəfə dinləyirəm. Burada məsələ elədir ki, gəlir iki tərəfə dinləyəsən bu işi biləsən. Mən bu işi bilmirəm axı.
Hara müraciət eləsin dinləyicimiz?
O, öz işlərini davam etdirsin. Mənə gəlir ki, o, əgər həqiqəti deyirsə, əvvəl axır həqiqəti bilirsiniz də, nail olmaq olur həqiqəti.
Şəmsəddin bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Həqiqəti əvvəl axır nail olmaq olur mu?
Yox, artıq, yəni, şikayətçi deyir ki, artıq məhkəmənin qərarı var. Yəni, istintaq artıq yekunlaşıb. Və ədalət mühakiməsinin qərarından əgər şikayət vermək istəyirsə, apellyasiya məhkəməsi şikayət verə bilər. Yəni, nə dərəcədə məhkəmənin qərarından razılıq və ya hansı hallardan narazılığı var. Deyir üçün, apellyasiya şikayəti qoy, apellyasiya məhkəmənin qərarını ləğv etsin və onun tələbini ödəsin. Yəni, burada istintaqın artıq, deyək ki, qərəzliyi və ya qərəzli getməsindən danışmağa dəyməz. Hadisəni vaxtında prosessual qaydalara uyğun müəyyən olunub, İstintaq yekunlaşıb, ittiham elan olunub və iş göndərilir məhkəməyə.
Bəli.
Əgər doğrudan da burada xəsarət varsa və ziyan da, əgər burada mən güman edirəm ki, maşını vurub, yəni maddi ziyandan söhbət gedir. Və təbii məhkəmənin qərarı artıq var, mənlə bilən məhkəmə qərarı hörmətlə yanaşmalıyam. Əgər narazıdırsa, apellyasiya şikayəti verə bilər.
Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizə mesajlar gəlməkdə davam edir. Amma hələlik gəlin sorğumuza qulaq asaq. Çünki Ülviyyə Sabir qızı bu sorğunu bu səhər Bakılılardan götürüb. Azərbaycan polisinin sovet dönəminin milisindən nə fərqləndirir?
Milisindən polisin o vaxt biraz var doğru düzgünlük. Amma bu indiki vaxtlarda baxırsan ki, asayişi qorumaq üçün yaxşı asayiş qorunmur. Ancaq civəşləndi. O vaxt kondisiya yaxşı idi. İndi nəyə yaxşı idi ki? Cəmiyyətin hamısına kimə desəniz ki, əvvəlki vaxtla indiki vaxtı müqayisə göstər, əvvəlki vaxt. Rüşvət olan yerdə say ki, düzgünlük olmaz.
Yox. Yox, ancaq rüşvət, pul. İndi polis belədir, qabaq bir qanun var idi, qayda var idi, hökumət elə bir neçə hökumət vardı, çəkinirdin, amma indi yox.
Əsaslı fərqi ki, milis işləyirdi, polis yox. İndiki polis işləmir. No, mən demirəm ki, 100%-dır, 75-80 mütləq. Kateqoriki desəm, bir dənə iş görürlər, pul götürmək. Ya прошлого года, с марта месяца до сегодняшнего дня, обращался за помощью в полицию примерно раз в 7. Мне не отказывали только с одним условием. Я должен был заплатить, но, к сожалению, у меня не было возможности.
Vallahi xanım, mənim heç vaxtı onlarla təmasda olmamışam. Polisin indiki qayda qanunu demək olar ki, milisdən yüksəkdir.
Məncə yox. Eyni şeydir. Yəni, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi onlara güvənmirəm.
Polis bizim dildədir, milisiya da başqa dil. Üstəli eyni işdirlər, nə iş var?
Mənim ona aidim yoxdur, axı mən bilmərəm, valla yazmayayım, bilmərəm.
Mən hələ başa düşürəm ki, eyni işdir. Çünki milisiya da əsasını qoruyurdu. İndi də bu milisiya da əsasını qoruyurdu. Ancaq riskim çoxdur. Polisiya çoxdur. Polisiya lazımdır saxlət sələməyə. Hələ zakon olmalıdır ki, şoför küçədə maşını sürəndə özü öz əqidəsi ilə bilsin ki, buradan keçmək olmaz ya onlar. Bax, sovet dövründə hər evin qabağında səki olardı. O səkidən cəmaat gedərdi. Bax, indi mən gedəcəyim. Üçüncü paralel dövründə səki yoxdur. Maşınlar yanıb, mən bu inüsünü olacağım ki, maşının yolu ilə gedim. Oradan da geçsəm qoca adam, maşın vura bilər məni zaten.
Çox maraqlı, axırıncı dinləyici, çox maraqlı bir söz dedi Bakı sakini. Səki yoxdur dedi. Bakıda səkilər yoxa çıxır get-gedə. Zərgər Palan küçəsindən Gülarə Əliyev adlı dinləyici zəng vurub sahə müvəkkillərinin işindən gəlirlər əslində. Deyib ki, bu küçə açıq-aşkar narkotik satılır bu küçədə. Cavanlar elə küçədə oturub çəkirlər. Dəfələrlə müraciət etsə də Gülarə xanım bir dəfə də görməyib ki, sahə müvəkkili gəlib onlarla maraqlansın. Bu üzəyə sonra yazır ki, Zərgər Palan, Paluhin yəni Murtuza Muxtarov küçəsində indi belə adamların yuvasıdır deyir. Gülarə xanım. Bu necə ola bilər? Yəni açıq-aşkar onun dediyinə görə orada narkotik satılır və sahə müvəkkili heç bir reaksiya vermir. Alo. Belə şey ola bilərmi Qalib bəy?
Mən bilən dəqiqliyin olur hansı
Zərgər Palan küçəsi. Zərgər Palan küçəsi. Köhnə Qasım İsmayılov məncə.
Mən həmin küçədə bu hadisə baş verdi.
5 mərtəbədə Füzulinin heykəlinin lap yaxınlığındadır 5 mərtəbədə.
Ona onu dəqiqləşdirirəm düzdür. Çünki mən bu vaxtda belə
dəqiq. Bir mesaj da almışıq. Yazırlar salam. Ramil Usubova Naxçıvan polisi tabe olurmu sizdən soruşur. Naxçıvan polisi deyir Ramil Yok,
bilirsiniz, ben valla bu biraz primitif yanaşmadı. Bizim ülkemiz unitar bir ülkedir. Tabii ki bizim ülkemizde faaliyet gösteren her hansı polis emektaşı, daxili organlarının her hansı bir emektaşı Cənab Nazir Ramil Usubovun qabağında onun əskəridir.
Mən SMS-ləri oxuyum onda Ziba xanım bizə yazır ki, Azərbaycanda bugün polislə vətəndaş arasında bir uçurum yaranıb və cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, polis hakimiyyəti və onun əmlakını qorumaq üçün də xalqı yox, Ziba xanım yazır.
Qərəzdir, özünüz görürsünüz qərəzdir. Yəqin o xanımla hansısa bir qovumu nəyəsə üstündə həbs olunub, buna görə acığın hamısının cəmatın üstündə.
Bax, adını yazmayan bir dinləyici yazır ki, görürsən polislər toya niyə uniformada gedirlər? Doğrudanmı belə şey var, mən bilmirəm. Necə? Uniformada gedirlər deyir toya.
Biz necə Ali xanım, bu polis yazılı 18-20 saat işləyir, bu evə gəlib paltanı dəyişməyə imkan tapanlar ola bilsin ki, ola bilər də, burada mən anlayamıram, bu da qəbahət var.
Azəri polisinin öz xalqına dubinka qaldırmasını tarix bağışlamayacaq, bunu da bir dinləyici yazır və adını yazmır.
Bilirsiniz, o primitiv bir şeydir, fikirdir, polis lazım onda cinayətkar, dubinka da vurur, elə ateş də açır, lazım olanda qanun yol verəndə. Biz o fikirləri mənə gəl, artıq keçmək lazımdır. Sovet polisindən dubinkanı yığışdırmışlar, silahı yığışdırmışlar, o başqa şeydir. Polis cinayətkara ateş də açacaq, lazım onda dubinka da vuracaq cinayətkara. Həmin cinayətkar da Azərbaycan vətəndaşıdır.
Nərminə Yusifli bizə yazır ki, bu yaxınlarda oxumuşdum ki, hansısa ölkədə polisləri arıqlatmaq üçün xüsusi proqram keçirirlər. Mənim fikrimcə bizdə də belə proqramlara ehtiyac var. Çünki küçədə gördüyümüz polis işçilərinin əksəriyyəti kökdür. Siz necə düşünürsünüz? Bizdən soruşur Nərminə Yusifli və sizdən soruşur.
Vallahi mənə gəlir ki, maraqlı təklifdir. Yəqin ki, o təklif nəzərə alınır.
Xahişim yol polislərinə danışıq, davranış, vətəndaşa hörmət dərsləri keçirilsin və təkmilləşdirilsin deyir dinləyicimiz. Bir də səs gücləndiricilərdən istifadə qaydalarını öyrətsinlər. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Bilirsiniz, bunların ikisinə də vaxt lazımdır. Yəqin özünüz gözəl bilirsiniz. Elə şeylər var ki, onu o dəqiq eləmiyor. Elə şeylər var ki, müəyyən vaxt lazımdır,
təbii
ki.
Vallahi, mən çoxlu suallar verəcəkdim sizə ki, paytaxtın polis əməkdaşları necə yaşayırlar, nədən narazıdırlar, maaşlar razı deyirlər, amma vaxtımız
xanım, biz təşəkkür edirik ki, oradan da bütün veriliş yaratmışsınız, belə bir şərait yaratmışsınız. Allah sizdən razı olsun.
Azərbaycan Radiosu rəhbərliyindən
yani rəhbərliyindən də, hamımızdan. Amma bir dənə şey var, görürsünüz, hamı polisdən şikayət edir. Bir nəfər maraqlanmır ki, polis özünü vəziyyət necədir? Evet, tamam.
Axırda da olsa evet. Da soruşdum sizdən. Necədir vəziyyəti? Qısaca deyə bilərsinizmi?
Valla, pis deyil, dövlətin qayğısı var, hiss olunur, sağ olsunlar. Prosto iş ağırdır, həddən artıq ağırdır. Elə bizdə inanın ki, iş haradasa gəlib 18-20 saata satır bəzən. Oradan da iş ağırdır. Sadəcə o bəzən belə ağır işdən sonra bu cür ədalətsiz fikirlər işləndə adam doğrudan da əsəbləşir istər-istəməz. Amma hər halda bilirsiniz, bu da bir işdir və polis xalqa xidmət edir. Mənə gəl şəhərlə xidmət edir. Qaldı o, siz müəyyən məsələlər var hansı ki, hansına ki, vaxt lazımdır. Yəni o, mədəniyyətlə zadnə əlaqədə. Təbii ki, biz Azərbaycanın polisi Azərbaycan xalqının polisidir. Bizim polis Amerikan polisi deyil. O şeyi deyən adamlar onu nəzərə almalıdırlar. Mənim polisim həmin o vətəndaşın polisidir. Onun mədəniyyəti nə qədərsə mənim polisimin mədəniyyəti o qədərdir. Bu təbiidir də. Biz hamımız bir xalq da özümüzə baxada qırağa baxıb niyə biz şey axtarırıq, nümunə axtarırıq?
Bəs sizdən soruşa bilərəm mi? Bizim anonsda dünəndən gedir. Mən bu sualın cavabını almasam dinləyicilər yəqin məni bağışlamazlar. Bakı polisi demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının fərqindədirlərmi?
Valla Bakı polisinin əsas vəzifələrinin biri insanların konstitusiyanın hüquqlarını qorumaqdır. Bizim konstitusiyada demokratik dəyərlər manifesti adlanır az qala.
Doğrudanmı?
Bu təbii ki, dünya inanın ki, dünyada Azərbaycan konstitusiyası qədər demokratik dəyərlərlə zəngin olan ikinci konstitusiya olması çətindir bəlkə.
Qalib bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm Şəmsəddin bəy, sizə də sağ olun deyirəm. Və Bakı polisi öz işinin ötəsindən necə gəlir Can Bakının bugünkü sualı belə idi. Qonaqlarımız polisə dəstək ictimai birliyinin sədri, istefada olan polis polkovniki Şəmsəddin Əliyev və Bakı şəhər baş polis idarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Can Bakı bitti diyebilir ya aziz dinleyenler. Ben Sevda İsmailoğlu, sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Can Bakı programı sabah aynı vaxtda, aynı dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, her zaman Can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.